Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. U ovoj emisiji možete slušati tekst Aleksandra Milosavljevića, dve drame i tri predstave o principu, napisan povodom pozorišnih komada Biljane Srbljanović, Mali mi je ovaj grob i Milene Marković, Zmaje ubice. U nastavku Hronike emitovaćemo osvrt Ane Tasić na dramu Ivana Brešana, predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, koja je u režiji Luke Kortine premijerno izvedena na Međunarodnom festivalu Kotor Art. Emisiju završavamo osvrtom Radomira Putnika na zbornik Politika tragedije, koji je priredio Aleksandar Stević, a objavila izdavačka kuća Službeni glasnik iz Beograda. Povest pišu pobednici, veli čuvena poslovica. Druga pak, ništa manje poznata, tvrdi da je istorija učiteljica života. U slučaju obeležavanja stogodišnjice početka Prvog svetskog rata ili kako ga u svetu oduveka kod nas odnedavno zovu Velikog rata, na delu su obe istine. Razlika je međutim u tome što se u našem slučaju još uvek ne zna pouzdano ko je u toj krvavoj vojni pobedio, ko je poraženi, a nije izvesno niko je kakav nauk mogao da izvuče 100 godina, pošto je 1918. godine uspostavljen krhki mir. Mrtvi su da bome prebrojani, ali onomad uspostavljene granice više ne postoje. Neki od svojevremeno ljutih neprijatelja sada su braća, ponovo su po ko zna koji put u povesti pobrkani neposredni povod za izbijanje i uzroci nekog rata. Dnevna politika je naime umešala prste i u sva ova pitanja, pa smo danas svedoci ponovnih polemika koje, kao i sva druga ubojita municija politike, makoliko nemali veze sa zdravim razumom, ipak mogli imati ozbiljne posljedice u budućnosti. Razume se sve do nekog novog svetskog deljenja političkih karata. Pozorišna Srbija se također uključila u obeležavanje početka Velike klanice i to po najpre dvema predstavama čije su autorke trenutno najprominentnije dramske spisateljice ne samo na ovim prostorima nego i u relacijama savremenog evropskog teatra. Komadi Biljane Srbljanović su već skoro dve decenije nesumnjivo najigranija domaća dramska dela na evropskim i svetskim scenama, a Milena Marković, čiji je dramski rukopis hermetični, pogotovo sa stanovišta inostranih scenskih interpretacija, postepeno doseže isti renome. Od Biljane Srbljanović je, istini za volju, dramu o atentatu u Sarajevu naručio bečki Schauspielhaus, a predstavu Princip, Mali mi ovaj grob, režirao je Mihail Zadara, ali je isti komad pod naslovom Mali mi ovaj grob režirao i Dino Mustafić kao koprodukciju Beogradskog Hartefakta, Bitev teatra, Kamernog teatra 55 iz Sarajeva i teatra Ulisis Sabriona. Na drugoj strani Milena Marković je svoje Zmaje ubice napisala kao narudžbinu Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a ovu predstavu je na scenu postavila Iva Milošević. Tako smo na osnovu dva teksta dobili tri predstave koje se bave istom temom. Pokazat će se međutim da je ovu temu ne samo moguće tretirati na različite načine u istoriografskoj i dnevnopolitičkoj sferi, nego i da ona na planu tretmana sižejne građe i umetničkih ideja može biti obrađivana na potpuno različite načine. Na jednoj strani Biljana Srbljanović u principu obrađuje priču o grupi mladih ljudi čijom nevinošću i naivnošću beskrupulozno manipuliše politika, u ovom slučaju velikosrpski nacionalizam oličen u liku Dragutina Dimitrijevića Apisa, dok se na drugoj u Zmaju ubicama Milena Marković svojim karakterističnim poetskim dramskim prosedeom bavi sudbinom mladih, čiji je opravdano probuđeni patriotizam precizno ideološki profilisan, pa su njeni junaci otuda spremni da se svesno žrtvuju u ime ideala, pritom ne vodeći računa o tome ko će i na koji način zloupotrebiti njihovu akciju. I dok autorka principa već pod naslovom svog komada najavljuje kuda smera oštrica njene namere, poigravajući se autentičnim Apisovim komentarom o veličini rake nad kojom će biti izvršeno njegovo pogubljenje nakon solunskog procesa, te na taj način uspostavlja metaforu koja se odnosi na sudbinu ne samo nesrećnih mladobosanaca, no i drugih ovdašnjih naraštaja, koji su u revolucionarnim zanosima raznih provenijencija žrtvovali svoje mladosti i vlastite živote za ostvarenje političkih planova raznih prodavaca ideoloških magli. Dotle se Milena Marković fokusira na složeni sklop okolnosti koje su na koncu definisale motivaciju iz koje biva generisana akcija njenih dramatis persona. Ona naime motiv pronalazi u okolnostima socijalne sfere koje, razume se, njeni mladobosanci doživljavaju kao nepravedne i s druge strane u nacionalnoj tradiciji i u narodnim predanjima iz kojih se grupa mladih ljudi napaja rodoljubljem. Politika u prvom slučaju kao dominantno manipulativna sfera presudno određuje sudbinu junaka drame Biljane Srbljanović. U drugom pak slučaju kod Milene Marković politiku prepoznajemo tek kao oblast u kojoj se kroz nezadovoljstvo naroda anektirane višenacionalne države zbog svog socijalnog položaja artikuliše buntovništvo dramskih junaka Zmaja ubica, nezadovoljstvo koje je još odranije snažno podsticano idejama ilirskog pokreta. Biljana Srbljanović je precizna. Slobodno interpretirajući događaje koji su prethodili sarajevskom atentatu, ona nizom prepoznatljivih citata iz dnevnopolitičke oblasti, koja se tiče naše bliske prošlosti, uspostavlja vezu između atmosfere vezane za 1918. godinu s jedne i naše aktuelnosti s druge strane, tretirajući moguće uzroke atentata, a posljedično i velikog rata, kao paradigmu večno prisutne ideologije nacionalizma, koju vidi kao uzrok ne samo pogibelji atentatora, niti jedino rata koji je usledio nakon ubistva Ferdinanda i Sofije, no i sveukupne drame koju duže od jednog stoljeća proživljavaju narodi s ovih prostora. Ali i Milena Marković je direktna. Na terenu politike kojom se ona ne bavi, konačno uobličenje će dobiti drevna ideja svake mladosti, vazda buntovne i željne slobode, a naročito osjetljive na život u socijalnoj bedi, još više naglašenoj kontekstom koji je bio uspostavljen aneksijom Bosne i Hercegovine. Ono što je u principu predstavljeno kao najdirektniji diktat ideologije oličene u amoralnoj Apisovoj ličnosti u kojoj nepogrešivo prepoznajemo aktere naše sadašnje političke arene, Uzmaj ubicama je tretirano kao deo bogatih naslaga tradicije naroda čija je istorijska nesreća što živi na balkanskoj vetrometini, a koji je preživljavajući bio prinuđen da u istim okvirima upotpunjuje vlastitu nacionalnu mitologiju. A centralni motiv te mitologije uz mnogobrojne varijacije vazda je isti. Apologetika Zmaja ubica, narodnih junaka, oslobodilaca koji svoje živote tradicionalno žrtvuju na oltaru slobode. I dok je drama Biljane Srbljanović do paroksizma nabijena politikom, pa u principu sve pršti od aluzija na srpsku političku scenu u kojoj živimo posljednjih decenija, dotle u Zmaja ubicama Milena Marković razvija poetsku sliku stvarnosti u kojoj se prepliću fragmenti realnosti i snoviđenja, a u kojoj specifičan jezik, naglašeno pesničke provenijencije, već i svojom zaumnošću narušava svaku moguću asocijaciju na dnevnu politiku, usmeravajući dramu ka prostorima oneobičavanja i složenih poetskih metafora. Uostalom, valja znati da je autorka već podnaslovom odredila žanr svoje drame, sugerišući da je komad Zmaje ubice junački kabare, što je rediteljka i poštovala, pronalazeći scenski ključ u brehtovskoj varijanti tretmana kabaretske forme, a ona nameće primjenu mogućeg prosedea koji podrazumeva scensko oneobičavanje. Zato nas u predstavu Ive Milošević uvodi klovn, neka vrsta replike šekspirovske mudre lude, ovdje predstavljene u roli komentatora istorijskih i političkih zbivanja. Tako rediteljka stvara okvir koji precizno determiniše doživljaj ovakve interpretacije naše, ali i svetske povesti. S druge strane, Dino Mustafić, reditelj međunarodne teatarske koprodukcije, na sceni naglašava ono na čemu uostalom u svojoj drami insistira i Biljana Srbljanović, te akcentira mladost, nevinost i naivnost mladobosanaca, što će naročito na samom početku predstave biti još snažnije istaknuto dinamikom mizanscena, odnosno furioznim scenskim pokretom koji je kreirala Sonja Vukićević. Iz svakog pokreta junaka drame Princip eruptivno izbija neverovatna energija kao najneposredniji izraz vitalnosti njihovih mladih tela, kao potreba da ispolje svu svoju životnu snagu i potvrde žeđ za životom koji samo slute. Replike koje izgovaraju dok trče pozornicom skaču i premeću se preko scene, na momente su nimalo slučajno nalik parolama koje pripade atmosferi omladinskih sletova. I upravo će ta atmosfera presudno odrediti karakter njihove akcije, naravno, tek pošto sve te parole nabujalog mladalačkog patriotizma prethodno budu propuštene kroz filter apisovske manipulacije. Sve ono što zatim sledi Mustafić prikazuje kao klanicu, ali to čini najbukvalnije smeštajući radnju nastavka predstave u ambijent koji je scenska slika metafore Velikog rata kao užasne klanice. Nasuprot ovome, reditelj austrijske predstave Mihail Zadara insistira na drugačijem tipu scenske svedenosti. Njega ponajpre zanima ono što se događa u dramskim likovima i što određuje karakter njihovih najličnijih odnosa. Zato on svoju predstavu smešta u kutiju, u skučenu prostoriju niske tavanice, u kojoj nije moguće razvijati odveć naglašenu dinamiku scenskih pokreta, a gde je materijalni svet u kojem žive dramski likovi prikazan uz pomoć videoprojekcija. Stvarnost u kojoj oni žive i funkcionišu kao da nije materijalna, kao da materijalna dimenzija sveta postoji mimo njih, a oni svoje živote provode u svetu snažnih emocija i uzvišenih ideja, dakle u svetu satkanom od apstrakcije. U tako definisanoj stvarnosti Apisu, demagogu i manipulatoru nije bilo teško da od grupe mladih entuzijasta načini atentatore. Tek će pucnji na obali Miljacke, okrutna policijska istraga, sudski proces i posebno strahote rata definitivno razoriti obrise intime koja je postojala u sobici u kojoj su mladobosanci maštali o boljem, pravednijem i slobodnom svetu. Pa ipak, makoliko međusobno bile različite, dve drame posvećene Gavrilu Principu imaju nešto zajedničko. I u Principu i u Zmaje ubicama utkana je ideja o jugoslovenstvu kao jednoj od temeljnih ideja koja je motivisala, odredila akciju, a potom i sudbinu mladih zaverenika. To će nepogrešivo prepoznati reditelji s ovih prostora, Dino Mustafić i Iva Milošević, pa će u njihovim predstavama na koncu odjeknuti isti bolni tonovi neminovnog suočavanja današnjice s porazom kompletnog jugoslovenskog univerzuma, sveta u kojem smo decenijama živeli, za čiji nastanak su živote dali mnogi ovdašnji naraštaji, a kojeg definitivno više nema. I zato, kako god istoričari ili političari tumačili lik i delo Gavrila Principa, verovatno će se složiti u jednom. Njegova tragika je pre svega u tome što je izgleda ubio i umro uzalud. U okviru ovogodišnjeg međunarodnog festivala Kotor Art 20. jula premijerno izveden komad Ive Brešana predstava Hamleta u selu Mrduša Donja u režiji Luke Kortine i koprodukciji Kotor Arta i Crnogorskog narodnog pozorišta, inače jedina ovogodišnja premijera u pozorišnom segmentu festivala. Osvrt Ane Tasić. Groteskna tragedija Ive Brešana iz 1965. godine, njegov prvi dramski tekst i jedan od najznačajnijih savremenih hrvatskih komada, radnje smeštene u Dalmatinsku zagoru, delo je koje je ostavilo dubokog traga na čitavom bivšem jugoslovenskom prostoru. Ova politički moćna i gogoljevski sočna groteska burno pretresa teme političkih manipulacija i ulizištva, primitivnog ponašanja u ljudskim zajednicama, kao i preplitanja između pozorišta i života, kroz tematizaciju situacije pozorišta u pozorištu. Predstava reditelja Luke Kortine savremena je, radnje i likovi su zadržali univerzalnost, ali su i značajno uglavljeni u savremeni kontekst, sve prisutne razjedajuće korupcije u aktuelnom crnogorskom društvu. Kroz povremeno emitovanje audio snimaka između igranih scena radijskog programa koji donosi vesti iz Crne Gore, Brešanova galerija primitivaca jasno postaje deo aktuelnog političkog realiteta, određenog lično interesnim privatizacijama preduzeća, prodajom zemlje itd. Ova pitanja se u predstavi najviše vezuju za Brešanovu liniju radnje koja prati iznenadno hapšenje i potonje samoubistvo ili ubistvo Škokinog oca. Škoko, koji u predstavi koju zajednica sprema igra Hamleta, nosilac je individualizma i protesta. Kroz groteskno prikazivanje ponašanja pojedinaca, predstava kritički izobličava društvo nakaznosti i primitivizma. Za ovo pozorište se može tvrditi da je političko, jer se opire principu zloupotrebe vlasti, opštem prećutkivanju laži, odnosno njihovom favorizovanju i nametanju kao društveno prihvatljivog načina komunikacije. A sredstvo tog opiranja je gruba komedija koja razotkriva pakosti i naopakosti duboko ukorenjene u sistemu. Ona je kroz istoriju postojano bila efektno izražajno sredstvo političkog teatra još od subverzivnih komedija Aristofana. U Kortininom tumačenju Brešanove političke groteske izuzetno je važna aktivna relacija s publikom. Glumci se direktnije obraćaju gledaocima, povremeno sede pored njih, dok na scenu prvi put stupaju u procesiji kroz publiku igrajući, pevajući, plešući, animirajući ih. Ta življa komunikacija s gledaocima koja obezbeđuje narušavanje konvencionalne stabilnosti četvrtog zida posebno je važna u kontekstu teme predstave, njene političnosti, postojane namere da se u gledaocu prodrma društvena svest i odgovornost. Neka vrsta podsticanja za aktivni odnos sa publikom bila je i neobična konferencija za štampu povodom predstave koju je osmislio producent predstave i direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović. Najava za predstavu se odvijala u procesiji kroz Stari Kotor, gde su akteri animirali slučajne prolaznike, skrećući i tako pažnju na suštinski važnu društvenost teatarskih aktivnosti. Jedno od ključnih pitanja postavljenih u predstavi ticalo se kulture. Da li je ona našim društvima uopšte potrebna? Imamo li odgovarajuće kulturne vrednosti? Kakva se kultura i umetnost politički promovišu? U jednom trenutku učitelj Škunca, Dejan Ivanić, koji je usamljeno svestan gadnog primitivizma u okruženju, kaže da takva partijska kultura nije prosvećivanje, nego zatupljivanje naroda. Taj motiv manipulativnih zamena suštinskih odrednica kulture i umetnosti prisutan je i danas. Pozitivnih likova u predstavi nema. Izdvojeni učitelj Škunca, koji ima retku svest o bednom primitivizmu mase i koji sa gađanjem posmatra svu tu halabuku malograđana, prihvata kompromis zbog lične sigurnosti. Čin njegove kapitulacije je indikativno porazan, paradigma je tog nazadnog, beznadežno potkupljivog sistema. Njegovo inicijalno odbijanje da vulgarizuje, banalizuje Šekspirov tekst, kroz ekstremne izmene u scenskom izvođenju biva preobraćeno. Neumoljivo napadni Bukara bolno istinito tvrdi da ako Škunca to ne uradi, neko drugi sigurno hoće. Taj čin vulgarizacije Šekspira označava i konkretnu i simboličku degradaciju kulture. A u vezi s tim i zbog toga, sistem primitivizma i bahatosti postaje skoro neuništiv. Uvek će se naći potkupljivci i beskičmenjaci koji će iz ličnih interesa biti egzekutori tog sistema. Uprko svesti o ovim činjenicama, učitelj ne čini ništa da situaciju promeni. U toj realnosti pasivnosti intelektualaca nalazi se porazno objašnjenje opstanka nazadnog sistema. Oni koji bi trebalo da budu nosioci promena to nisu jer su isuviše inertni. Glumci su sa izvanrednim poletom predstavili radnju noseći energiju koja se zarazno širila na gledaoce. Simo Trebješanin prodorno igra Bukaru, partijskog sekretara, tipično bahatog političkog gada, tiranina, lažnog pravednika. On je nadobudni autoritet od kojeg svi seljaci strahuju, otelotvorenje je partijske vlasti. Naduvanost njegove pozicije sugeriše da ravnopravnosti u društvu nema, uprkos nominalnom postojanju jednakosti. Uvek će postojati podele i razlike i neki će uvek biti jednakiji od drugih. Danilo Čelebić igra takođe autoritativnog i moćnog političara Pulja, a Stevan Radusinović autentično komički predstavlja uštogljenog, ljigavog, novopečenog partijca Mačka. Probojni Dušan Kovačević je izdvojeni, progonjeni Škoko, Dragana Dabović prevrtljiva Anđa, Gorana Marković ubedljiva Šimurina, sa promenom u odnosu na Brešanov tekst gde je Šimurine muškarac. Također u odnosu na Brešanov dramski tekst radnja u predstavi je skraćena, zgusnuta, razrešenje izmenjeno, obojeno ironijom koju izražava Bukara, promovišući jedno pseudopomirenje, lažnu društveno-političku harmoniju suprotnu realnosti nabijenoj tenzijama. U originalnom tekstu završetak je simbolički utvrđen, bez ironije, sa posljednjim čuvenim rečima Škunce: upalite svetlo. U predstavi su posebno upečatljivi prizori raskalašnosti likova, njihovih divljih potreba za materijalnim bahusovskim užicima, preterivanje u jelu, piću, seksu. U vezi sa time posebno su potresne scene masovnog napada na Škoku, koje imaju i mitske dimenzije. Ta primitivna, razjarena masa ga u nekoliko scena košmarno getoizira, saterava u ćoše. Društvo se na taj način i konkretno i simbolički obrušava na svog pobunjenog člana, na individu koja se usudila da se izdvoji i bude drugačija od sve prisutne malograđanštine. U izdanju Službenog glasnika ovih dana objavljen je zbornik Politika tragedije, koji je priredio Aleksandar Stević. Osvrt Radomira Putnika. Komparatista, naučni saradnik Kraljevog koleđa Univerziteta u Kembridžu, Aleksandar Stević, predstavio je našoj pre svega stručnoj čitalačkoj publici zbornik radova posvećenih razmatranju uzajamnosti odnosa između politike i atinske tragedije u 5. veku pre nove ere. Kako nas priređivač u iscrpnom uvodnom tekstu Grčka tragedija i politika žanra obaveštava, među engleskim helenistima već duže vreme vodi se široka rasprava o novim mogućnostima tumačenja tragedije. Reč je o polemičkom razmatranju pojedinih tema koje se javljaju kao posljedica primjene novih metodoloških pristupa, koje su donele nove škole mišljenja tokom posljednje 2,5 decenije, tačnije od pojave teksta Simona Goldhilla Velike Dionizije i građanska ideologija 1987. godine. U ovom ogledu Goldhill iznosi tezu da se grčka, atinska tragedija iz 5. veka ne može posmatrati odvojeno od dionizijskih svečanosti, na kojima je izvođena samo kao deo festivala pod patronatom države. Pisac, dakle, primenjujući u istraživanju društveno-istorijski metod, smešta tragediju u okvire institucije državne proslave, pa je otuda izveo zaključak da je tragedija jedan od činilaca državnosti, odnosno afirmacije politike koju Atina vodi. Ova mala Goldhillova studija izazvala je živu teorijsku raspravu među helenistima, koja još uvijek traje i koja otkriva drugačije našem vremenu saobražene poglede na grčku tragediju. U Stevićevom izboru radova, koje je i preveo s engleskog, nalazi se 10 priloga. Osim već pomenutog inicijalnog ogleda Simona Goldhilla, u zborniku se nalazi i drugi tekst istog pisca, Građanska ideologija i problem razlike, Politika eshilovske tragedije, još jednom, u kojem Goldhill polemiše s oponentima i proširuje osnove tumačenja političkog konteksta tragedije iznete u prvom ogledu. Napis Michel Gelrich zalaže se za novu sociokritiku kojom bi se pristupilo teorijskim pitanjima atinske tragedije. Jedan od glavnih oponenata Simona Goldhilla je Jasper Griffin, koji je sklon da tragediju vidi prevashodno kao estetički, a ne društveni fenomen. U polemiku su se uključili Richard Seaford, Rainer Friedrich, Edith Hall i drugi, proširujući polje ispitivanja na područje odnosa društva prema velikim Dionisijama, mitu na kojem se zasniva tragedija, ritualu koji je sastavni deo praznika, na kojem počiva sistem zajedničkog verovanja, budući da je tragedija kao dramski žanr ostvariva samo u tako organizovanom polisu. Možda je našem iskustvu blisko stanovište kojim autorka Edith Hall u tekstu Sociologija atinske tragedije detaljno ispituje odnos tragedije kao dramskog teksta i kao predstave i važnih društvenih pitanja, što će reći i aktuelnih problema koji su u društvu više ili manje artikulisani ili potisnuti, a kojima pripadaju problemi patriotizma, staleža ili rodnosti. Zbornik Politika tragedije predstavlja podsticajna štiva za promišljanje kako našeg shvatanja atinske tragedije 5. veka, tako i našeg pristupa savremenoj temi odnosa politike i pozorišta. Drugačije rečeno, u ovom zborniku postavljaju se pitanja koja su neizbežna ali i nezaobilazna u savremenom pozorištu i na nivou teorijske dramaturgije i na razini prakse. Ako navedemo samo neka od njih, bit će nam jasnija uzajamna veza koja postoji između društva i njegovog teatra. Od tog niza pitanja izdvajaju se ona o tragediji kao nosiocu ili prikazivaču društvenih i političkih kontroverzi, o uticaju teatra na društvena zbivanja, o mogućnosti da tragedija poziva na preispitivanje činjenja ili nečinjenja potrebnih ili nepotrebnih postupaka, o etičkim postulatima na čijem poštovanju počiva organizovano društvo kao i mnoga druga. Zatim javlja se nedoumica. Ako tragedija, drama, afirmiše vladajuću politiku, ideologiju, da li onda ona može istovremeno da je dovede u sumnju? A iz ove nedoumice rađa se druga. Da li je moguće da tragedija povremeno ili privremeno preuzme deo odgovornosti koji pripada filozofiji? Zbornik politika tragedije, kako vidimo, posjeduje širinu i sveobuhvatnost kojima navodi čitaoca da sam traga za asocijacijama ili analogijama u kojima će prepoznati uzročno-posljedičnu vezu između tragedije i politike, pozorišta i društva, umetnosti i ideologije, demokratije i autoritarnosti. Zahvaljujući Aleksandru Steviću, zbornik politika tragedije upoznao nas je sa savremenim kretanjima i istraživanjima u engleskoj helenistici, predočavajući nam da je antička tragedija i dalje živa i obavezujuća pozorišna mogućnost. Završena je hronika. Slušali ste tekst Aleksandra Milosavljevića, dve drame i tri predstave o principu. Napisan povodom pozorišnih komada Biljane Srbljanović, Mali mi je ovaj grob i Milene Marković, Zmaje ubice. Potom smo emitovali Osvrtane Tasić na dramu Ivana Brešana, predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, koja je u režiji Luke Kortine premijerno izvedena na Međunarodnom festivalu Kotor Art, kao i osvrt Radomira Putnika na zbornik politika tragedije koji je priredio Aleksandar Stević, objavio Službeni glasnik iz Beograda.